นักเชี่ยวชาญทางการเงินของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ADB ได้ประเมินสภาวะการด้านหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวในปี2023นี้ว่ายังจะสืบต่อเพิ่มขึ้นจากระดับ 92.4% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ปี2022เป็นเกินกว่า 96% ของ GDP ปี2023ถ้าหากการเก็บรายรับของรัฐบาลลาวยังจัดตั้งปฏิบัติได้บ่ถึง19%ของ GDP ซึ่งจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับที่บ่เพียงพอกับรายจ่ายตัวจริงที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนอีก 150,000 กีบต่อเดือนให้แก่พนักงานรัฐในทั่วประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพที่เป็นจริงทั้งนี้รัฐบาลลาวเก็บรายรับได้ในมูลค่ารวม 33,500 กว่าตึกีบคิดเป็น 15.8% ของ GDP ปี2022ซึ่งบ่เพียงพอกับรายจ่ายตัวจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการเก็บรายรับในปี2023นี้ยังบ่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก็คือบ่ถึง 19% ของ GDP นั้นย่อมจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกโดยมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลลาวจะจัดตั้งปฏิบัติก็คือการขายพันธบัตรรัฐบาลดังที่ทานบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวยืนยันว่า
พวกเขาจะค่อยๆลดปริมาณพันธบัตรหันลงแต่บ่ลดบาทเดียวเนาะแต่พวกเขาอาจจะผู้ใดประชาชนผู้ใดซื้อแล้วแล้วยังอยากซื้ออีกอยู่พวกเขาจะมีพันธบัตรในวงเงินอาจจะบ่สูงเนาะ 2,000 ตื้อบ่หรือบ่เกิน 2,500 ตื้อนี่ให้ผู้อยากซื้อหันซื้อได้เนาะและตัดดอกเบี้ย 20% นั่นพวกเขาก็ได้คาดคะเนเขาอยู่ในแผนเงินตราปี2023คันสรุปแล้วเนาะอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าการออกพันธบัตรนี่มันก็เป็นมาตรการสุขเสริญเพราะว่ามันมีผลดีบ่พวกเขาก็เห็นว่ามีหลายด้านที่มีผลดี
โดยรัฐบาลลาวได้ขายพันธบัตรครั้งที่1ในมูลค่า 5,000 ตื้อกีบเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022แต่ว่าจำหน่ายบ่หมดจึงต้องออกพันธบัตรครั้งที่2งวดที่1และงวดที่2มีมูลค่ารวม 2,000 ตื้อกีบมีอายุ6เดือนอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปีโดยก็ถือเป็นการออกพันธบัตรชนิดเดียวกันถึง3ครั้งในระยะ8เดือนที่ผ่านมาซึ่งครั้งที่1นั้นก็ได้ครบกำหนดการสำหรับคืนไปแล้วทั้งนี้รัฐบาลลาวเผชิญกับการมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับแต่ปี2010เป็นต้นมาโดยเห็นได้จากการที่รัฐบาลมีพันธะต้องสำหรับหนี้ต่างประเทศเพียง160ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2010เพิ่มขึ้นเป็น 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022และเกินกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ซึ่งเหตุให้รัฐบาลลาวจะต้องควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจำกัดการลงทุนของรัฐบาลในโครงการที่บ่จำเป็นนั้นดังที่ท่านสอนไส้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า
ในต่อหน้าการลงทุนของรัฐจะต้องได้เบิ่งตามความสามารถการสำรองสสางซึ่งปัจจุบันนี่ก็จำกัดเรื่องโครงการใหม่ออกมาเป็นโครงการที่จะสืบต่อนี่ก็จะได้เบิ่งขึ้นว่าโครงการใดคนโจ๊ะไปในระยะนี้โครงการใดคนโจ๊ะถาวรก็คือสนามบินเมืองหอยทรายแพงบัวแก้วนี่การปฏิบัติใดเป็นมูลค่า50กว่าตื้อและว่าเฮาสำรองได้ 10% ของมูลค่าสรุปตื้อนี่ก็ได้โจ๊ะไปนำใส่สนามบินสากลอยู่เมืองต้นถึงแทนนอกจากนั้นก็สิมีโครงการอื่นๆตื้อนี้เพื่อพิจารณาว่าจะเก็บได้ใด
โดยนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการทุกปีในขณะที่การทุจริตในวงการภาครัฐบาลยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนการปราบปรามยังมีประสิทธิภาพต่ำจึงเฮ็ดให้รัฐบาลต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นทั้งภายในและจากต่างประเทศโดยนับถึงท้ายปี2022รัฐบาลลาวมีหนี้สินรวมหลายกว่า 177,625 ตึกกีบหรือเท่ากับ 92.4% ของ GDP ปี2022ในนี้แบ่งเป็นหนี้สินต่างประเทศ 75% หนี้ในประเทศ 25% โดยบรรดารัฐวิสาหกิจก็คือภาคส่วนที่ได้สร้างภาระหนี้สินให้กับรัฐบาลลาวหลายที่สุดซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 65% ของหนี้สินทั้งหมดในงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA